O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
V samém závěru letošních letních prázdnin jsem s rozhlasovým mikrofonem zavítal do tří velmi zajímavých obcí. Spojuje velmi krásná příroda, se kterou jsou tyto obce úzce spjaty. Nejdříve jsem si na Horním Bradle povídal se starostou Karlem Linhartem, pak se podíval, jak putuje vánoční ozdoba místní sklárnou, kde se dodržují tradiční postupy ruční výroby. Poté už jsem přijal pozvání od starosty Vendolí pod krásnou starou lípu, která soutěží o strom roku 2006. Ve Vendolí mají také stanici pro ohrožená zvířata, z nich některá se zde již zabydlela na dobro, jako třeba divoké prase Pivoň. V závěru tohoto měsíce jsem vyjel do Svratouchu, který známe v zimním období díky dokonalým běžkařským terénům. Letní měsíce zde tráví také akademický malíř Jindřich Heger, který mě naučil báječnou chlebovou polévku. Starosta obce Jiří Socha je zakladatelem mikroregionu Hlinecko, který stojí za to poznat blíže. Vraťme se proto ještě jednou do jednotlivých obcí. Hezký poslech vám přeje Filip Novotný.
Když jsem na začátku prázdnin přemýšlel, co bude další obcí, do které se pojedu podívat, tak jsem měl celkem jasno. Věděl jsem, že týden strávím na naší chatě v Horním Bradle. Na to Bradlo naše rodina už jezdí nějakých 45 let a já tak zhruba 20-25 let, takže ledas, co o Bradle vím, a teď jsem si to přišel s panem starostou Horního Bradla, s panem Karlem Linhartem, trochu urovnat. Pane starosto, co všechno patří k Hornímu Bradlu?
Pod Horního Bradlo patří obec Lipka, Vršov, Travná u Horního Bradla, Javorné a Velká Střítež. To jsou obce, které patří pod obecní úhrad Horní Bradlo.
Jaká to je rozloha zhruba?
Je to zhruba rozloha 2032 hektarů. Rozlohou jsme samozřejmě co do velikosti jakoby větší obec. Ale samozřejmě nám počet obyvatel schází, takže je to okolo 470, což každý ví, že to je málo.
Ta rozloha Bradla by se dala přirovnat třeba k Hlinsku.
Dala by se přirovnat k Hlinsku. Velikosti jsme zhruba velký jako Hlinsko.
Jak je to s takovou tou běžnou vybaveností obce? Co tady všechno funguje?
Je to jakoby středisková obec, která kdysi tak fungovala. Tak je tady základní škola, mateřská škola, 3 obchody se smíšeným zbožím. Samozřejmě chybí praktický lékař, za kterým se dojíždí do trhové Kamenice. Kino v nynější době už nefunguje. Vzhledem k tomu, že to je rekreační oblast, tak je tady rekreační oblast zaměřená na poskytování služeb jako stravování, ubytování, i když i letos je to kapku v přestavbě, takže to není na takové úrovni, na jakou jsme byli přednedávnem ještě zvyklí.
Co mladí lidé, nebo vůbec, co lidé, kteří tady v Bradle žijí, jakou mají šanci na zaměstnání?
Se zaměstnáním v této obci je to trošku horší, protože to zaměstnání vlastně se sežene pouze ve vánočních ozdobách, to je malování vánočních ozdob. A zaměstnání pak je ještě příležitostně v zemědělském družstvu.
A vy jako obec přímo zaměstnáváte někoho?
My zaměstnáváme přímo přes pracovní úřad, přes letní období, každý rokem zhruba 3 pracovníky, který dáváme práci, to znamená práce v lese, úklid veřejného prostranství, různé nahodilé práce, které jsou potřeba pro obec udělat.
Jak je to tady u vás s takovou tou dopravní obslužností? Co autobusy?
Dopravní obslužnost je špatná. Ve všední dny to je doprava do zaměstnání, do škol a zpět. A v soboty a neděle prakticky nejezdí žádná autobusová doprava.
Já dobře vím, že tady máte krásně zrekonstruovanou školu, nebo prakticky nově vystavenou školu, protože co si dobře z toho mého mládí pamatuju, tak byla taková malá jednotřídka. Ta škola je opravená, kolik do ní chodí dětí?
Samozřejmě tím, že máme malý počet obyvatel, nám v nynější době schází i počet dětí, naplnění stávajícího stavu, který je předpisem daný, takže obec v této době doplácí zhruba na 4 až 5 žáků, ale doufáme, že se to změní k lepšímu, protože ve školce, která je součástí školy, dneska navštěvuje zhruba 20 dětí, což si myslíme, že je dost a že se to časem zlepší i v té škole.
Je Horní Bradlo nebo vůbec Bradlo napojeno na nějaký mikroregion?
Horní Bradlo je mikroregionu Hlinecko, je členem od začátku a pak ještě mikroregion Železné hory na Savrcko. To je CHKO vlastně Železné hory a to s tím všechno souvisí.
Já vím, že tady Bradlem vedou cykloturistické stezky, z toho určitě Bradlo z té turistiky musí nějakým způsobem těžit.
Cykloturistické stezky přes Bradlo vedou, samozřejmě, že podnikatelé, kteří podnikají občerstvení, stravování, ubytování, pakliže vyjde sezóna, která je podle počasí buď lepší nebo horší, z toho nějaký profit mají. Záleží samozřejmě na množství cykloturistů, kteří přijedou.
To jinde nemají.
I když je polovina srpna, my teď stojíme ve výrobně vánočních ozdob. Ve výrobně vánočních ozdob družstva umělecké výroby Dvůr Králové nad Labem v provoze na Horním Bradle. A my se na takovou pouť vánoční ozdoby po místní sklárně vypravíme. Naší průvodkyní bude paní Růžena Secká, která je vedoucí výroby. My jsme se teď přemístili trochu do klidu, protože vedle nás hučely hořáky. Co se tady vlastně vyrábí?
Tak byli jsme na foukárně, kde teda se vlastně skleněných trubic foukají skleněné vánoční ozdoby nebo ptáci nebo špice, rakety, zvonky. Na naší provozovně se foukají koule až do průměru 15 cm. Tak vánoční ozdoby se vyrábějí v Horním Bradle od roku 1946.
Ty vánoční ozdoby se všechny dělají ručně?
Ano, je to jenom ruční výroba, žádné stroje, nic tady není. Všechno se vyrábí rukama.
Kolik tady je zaměstnanců u vás?
U nás máme zaměstnaných 70 žen a jednoho muže.
Co všechno je vaším sortimentem? Co všechno vyrábíte a třeba pro koho to vyrábíte?
Všechno, co se tady vyrábí, se vyrábí na objednávku, na export. Všechno vlastně se vyváží z České republiky a v České republice zůstává zhruba tak 0,5% naší produkce. A co se u nás vyrábí? Naše provozovna vyrábí veškerý sortiment, to znamená, že u nás se foukají koule od průměru 3 cm do 15 cm, špice se foukají klasický, ale také až do dílky 70 cm a foukají se zde keramické formy a do formy se můžete fouknout všechno, co si dokážete v životě představit. Fouká se ovoce, zelenina, foukají se ptáci, labutě, foukají se i takové věci, jako jsou parníky, vzducholodě, rakety.
My se jdeme teďka podívat dál, právě opustíme tu, řekl bych, takovou pro mě poměrně čistou část výroby a půjdeme se podívat tam, kde se ty vánoční ozdoby barví, říkám to správně.
Stříbří, nejdřív se musí vystříbřit.
Tak, tam se jdeme podívat, tady je provoz, kde se stříbří. Do čeho se tedy máčejí?
Podklad vánočních ozdob připravíme tím, že je vystříbříme. Je taková zvláštnost a lidi to dost překvapuje, že ozdoby jsou vystříbřený zevnitř. To znamená, že dovnitř do kouličky se nadávkuje dvousložkový stříbřící roztok, který začne reagovat vevnitř v kouli a vystříbří zevnitř tu stěnu té kouličky. A tím vlastně dostaneme neprůhlednou kouli a tu potom smočíme do barvy, protože kdybychom smočili jenom ozdobu, tak by byla průhledná, bylo by přes ní vidět. Jo?
Teď už máme ozdoby vystříbřené, co se s nimi děje dál?
Potom je smočíme do barev. Zase barvy podléhají módě, takže každý zákazník si objednává barvy podle aktuálního módního trendu na západě, takže dneska teda se smáčí červený mat, jinak teda dneska už existuje 2000 odstínů a od každého je 6 efektů, takže ty zákazníci jsou poměrně nároční. No. Každý rok je moderního něco jiného. Jak jsme se dnes dozvěděli, tak letos je moderní oranžová, zelená a modrá.
Tady vidím, že je i pec, vypalovací pec, asi nejsou spíš na barvy, sušící.
Jenom sušící pec, protože to jsou acetonové barvy, takže oni schnou sami od sebe. Ten tunel to vlastně jenom urychlí to sušení.
Tak jdeme se podívat dál. Těch odstínů barev tady opravdu vidím několik, různé zlaté, stříbrné, tamhle je právě ta oranžová, o které jsme právě mluvili.
Tady už je asi 8 barev a každá má 5 efektů.
Další důležitou a jak jsem se dozvěděl nejkrásnější fází, ta probíhá v této místnosti, do které my jsme teď právě vešli. Co se tady děje?
Tady se ozdoby malujou. Každá malířka dostane obrázek s předlohou a s popisem vánoční ozdoby a podle toho maluje. Samozřejmě nenamalujete dvě kytičky stejný, takže každá vánoční ozdoba je de facto originál.
A na to myslím, že je založená celá výroba, takže je to ruční práce a originál. Samozřejmě také potom ta cena toho výrobku tomu může odpovídat tím, že to nekreslí stroje, ale malují to lidi, což já už považuji za naprosto uměleckou práci. Jak pokračuje taková pouť vánoční ozdoby Bradovskou sklárnou, se dozvíme zase po písničce. Tady už se ty vánoční ozdoby malují. Můžete se mi představit?
Jana Blašková.
Paní Blašková, Jak dlouho vy malujete ozdoby?
Přibližně tak 12 let.
Jak se k té práci dostala?
Po mateřské dovolené jsem nemohla sehnat práci a naskladla se mi příležitost v kamenici ve vánočních ozdobách u pana Rykla. Takže tam jsem začínala.
A tady v Bradle, jak dlouho vy jste?
Druhý rok.
Baví vás práce?
Velice.
Jaká se používá technika? Jak se ty ozdoby zdobí?
Můžete používat štětce, a to teda různýma barvama, anilinovejma nebo acetonovejma, lihovýma. A potom se používá mat, lak nebo bronz. A potom se také ještě teda zdobí plastickou hmotou, teda pytlíkama.
To si dokážu trochu představit. Jak dlouho vám trvá jedna taková ozdoba, než ji dokončíte?
Záleží na tom, jaký tam na tom děláte vzor. Některou ozdobu máte vlastně do ruky jednou, některou máte dvakrát, třikrát, některý i pětkrát, šestkrát.
Já jsem se tady právě ptal, kolikaže rukama to projde ta ozdoba od té tyče, než se dostane do těch krabic, takže vidím, že vy některou teda opravdu musíte do té ruky vzít několikrát. Do jaké barvy vy sama máte vánoční stromek doma?
Jejka, tak měla jsem bílej, zelenej, červenej, žlutej.
Barva letošní sezóny?
Uvidíme podle toho, jaký děti budou chtět, to vždycky nechávám na nich.
Ozdoby jsou vyfouknuté, jsou vystříbřené, obarvené, namalované. Co bude dál?
Potom je odřízneme z těch stopek, zazáponkujeme a zabalíme. Každý zákazník si už dneska posílá svoji cenovou etiketu.
Já tady vidím, že některé ty ozdoby jsou i dozdobeny, mají skřipce, mají peříčka.
Tak to hlavně ptáčkové, takže těm se lepí už vlastně dneska ocásky z pravýho peří, které jsou dobarvený zas do barev těch ptáčků a k tomu se přilepují skřipce, dává se to i ke svíčkám.
Můžeme se podívat na takové balení ozdob.
Balí se podle požadavku zákazníka. Jsou zákazníci na západě, kteří vánoční ozdoby sypou do košů, takže tím většinou balíme vánoční ozdoby do bílých krabec, ale jsou zákazníci, kteří si posílají svoje vlastní obaly se svým logem a se svým zdobením.
Víte, kam nejdál putovaly vaše ozdoby?
Do Ameriky, do Austrálie. Hodně děláme Švýcarsko, Holandsko, Francii, Velkou Británii, Kanadu.
Jak když jsem přicházel tady před vaší sklárnu, tak jsem viděl, že tam máte napsaný i prodej vánočních ozdob. Mohl by si někdo, kdo jede přes Horní Bradlo, je tady na výletě, na chatě, na chalupě, přijít sem a nějaké krásné ručně vyráběné ozdoby zakoupit?
Samozřejmě mohlo každý den od těch 7 do 2:30.
Když jsem se rozhodoval, kam s naším pořadem rozhlasové posvícení vyrazím dál, tak mě padla do oka obec, která se jmenuje Vendolí. A Vendolí je nedaleko Svitav a na obecním úřadě jsem se tady hned po ránu setkal se starostou Vendolí, panem Vladimírem Buchtou. Budeme si povídat o Vendolí. Kolik má, pane starosto, v současné době Vendolí obyvatel?
V současné době má 878 obyvatel.
Jaká je taková rozloha Vendolí?
Katastrálně máme 2068 hektarů na délku 6,5 kilometru.
Vy jste, pane starosto, říkal, že jste typickou lánovou vsí. Co to znamená?
Typická lánová ves, tyto vsi byly zakládány většinou německými obyvateli podél potoků a cest, které procházely údolími a vždy se postavil nějaké zemědělské stavení směrem kolmo k té silnici za stavením byly polnosti nebo i lesy, které patřily tomu stavení.
Takové věci jako škola, školka fungují u vás?
Škola, školka fungují. Máme teda problém naplnit ten počet dětí tak, aby to odpovídal našim představám. V současné době je to teda na hraně jak v mateřské škole, tak v základní škole, ale děláme kroky k tomu, abychom školy udrželi v naší obci.
Mají tedy mladí, kteří by se rozhodli tady u vás zůstat nebo přijít sem třeba z města, protože ten trend, já si myslím, že pomalu začíná být, že se odchází na menší vsi do obcí. Mají šanci na to třeba do budoucna získat nějaké bydlení nebo si sami něco postavit?
Začínáme výstavbu nájemních bytů pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel, to je právě pro ty začínající mladé manžele.
Jak je to u vás s takovým tím kulturním společenským životem nebo spolkovým životem? Tady ve Vendolí.
Já si myslím, že v tomto směru naše obec na tom není špatně, protože máme velice dobré schopné organizátory v kulturním výboru zastupitelstva. Jsou zde pravidelně pořádány dva plesy, hasičský, sokolský, taneční zábavy.
Díval jsem se před obecním úřadem na vaši vývěsku a vy jste tady uspořádali na začátku prázdnin, nemýlím-li se, setkání rodáků.
Akce to byla dost monstrózní na naše poměry. Myslím si, že poprvé za celou historii poválečnou obce asi se taková akce dělala. Podle našich odhadů zde bylo tak kolem 800 lidí. Kolik bylo přesně rodáků, to zmapováno nemáme, protože jsme si nějakou evidenci nedělali. Přitom jsme také tady otevírali vlastně slavnostně muzeum venkovských řemesel, které jsme zbudovali v nevyužitých prostorách původních vlastně na obecním úřadě. Světili jsme prapor obce.
Řekněte mi, pane starosto, kdyby sem k vám zavítali návštěvníci, teď v letních období třeba cyklisté, na co nejzajímavějšího by se měli u vás ve Vendolí podívat?
Tak když bych to vzal po směru, tak bych začal asi v občanském sdružení Bonanza, kde je možno po dohodě navštívit teda toto zařízení. Tam jízdárna koní po 500 metrech směrem teda k Ostrému kameni je záchranná stanice volně žijících živočichů. Je zde v současné době přes 300 živočichů. Potom by mohli navštívit naše malé muzeum venkovských řemesel, které jsem už se zmiňoval, máme zbudováno v podních prostorách obecního úřadu. Jediná kulturní taková významná památka, která je zařazena v seznamu kulturních památek, kostel svatého Ondřeje. Poslední takovou zajímavou věcí, která je teda v horní části obce, to je památná lípa. Podle pověsti by mělo být 1000 let.
Pojďme, pane starosto, tedy na takový výlet po Vendolí vyrazit.
To jinde nemají.
Na internetových stránkách Vendolí jsem si dobře přečetl, že tady jsou dvě památné lípy a já bych řekl teďka špatně, že stojím u jedné z těch památných lip, ale já stojím přímo v ní, protože ta lípa je vlastně dutá. To je ta lípa, pane starosto, která je pro vás velmi důležitá. Čím je pro vás teď v současné době důležitá?
No, v současné době důležitá, protože jsme vlastně se umístili v soutěži Strom roku ve finále a vyhráli jsme teda v Pardubickém kraji, takže jsme postoupili do celostátního finále.
Jak je ta lípa zhruba stará?
Některé prameny uvádí 1000 let, ale podle odborníků zhruba 800 až 850 let.
Jak se vůbec stalo to, že je dutá, že můžeme stát tady takhle přímo v jejím srdci?
Přesně se to asi nedozvíme, ale podle pověsti, která se k ní vztahuje, protože tady stávalo vedle ní mlýn a chudá cigánka, která chodila od mlýnu k mlýnu, až v obci bylo 14 mlýnů, kdysi chodila od mlýnu k mlýnu a žebrala oskivu chleba pro své robě a pro sebe, ale protože ji nikde nedali ani u toho posledního mlýna, tak proklela všechny mlýny v obci a vydala se teda k prameni s tím, že ho nějakým způsobem zacpe svými oděvy. Tím, že proklela vlastně ty mlynáře, tak přišla silná bouře a blesk uhodil právě do té lípy u tohoto posledního mlýna. Tím, že do ní uhodil, tak vlastně částečně vyhořila, proto je ten kmen dutý.
Já jsem se díval, že těch finalistů z každého kraje, je to vlastně jeden strom, který se stal finalistou. Přijede dál nějaká komise?
Ano, ta komise zde už byla. Nyní už je vypsána hlasovací soutěž, která bude, mám dojem, do 15. října a na základě hlasování...
Vy víte, jak je možné hlasovat právě pro tu vaši lípu?
No, vím, že se to dá hlasovat pomocí SMS-ek dárcovských a nebo pomocí podpisových archů a na každém archu je 20 podpisů a ty se potom teda zasílají do nadace partnerství. Takže já bych tímto i požádal nejen naše spoluobčany, ale i širokou veřejnost pomocí potlačit malinko v naše pořadí celostátním, tak aby nám přispěli to hlasování.
Jsou, pane starosto, nějaké internetové stránky, kde by mohli třeba posluchači hlasovat?
Ano, nadace partnerství má svoje internetové stránky, potom na www.stromživota.cz je možné si dohledat dát průběžné pořadí těch hlášených stromů a může prostřednictvím těchto stránek najít způsob, jak hlasovat pro každý strom.
Hlasovat pro vendolskou lípu můžete také pomocí dárcovských SMSek, a to až do 11. října. Cena jedné dárcovské SMSky je 30 korun a číslo vendolské lípy je DMS strom 7. To číslo mobilního telefonu je 847. Já myslím, že pro všechny občany Pardubického kraje by to měla být taková trochu srdeční záležitost, aby tím stromem se právě stala ta lípa, která je tady v Pardubickém kraji a přímo tady ve Vendolí. Já když se na ní dívám, tak ona je opravdu nádherná, košatá, obrovská a já si myslím, že by si to umístění co nejvýše zasloužila.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Vendolí je také zajímavé tím, že má záchranou stanici volně žijících zvířat, která se jmenuje Zelené Vendolí. Tady jsou na poměrně malé ploše zvířata, která se sem dostala díky svým různým osudům. Naší průvodkyní se tady stává paní Jarmila Macků, která se sem chodí starat
o psy a ta nás teď provede tou částí zahrady toho útulku, kde jsou divoká zvířata. Tak my se tady díváme do výběhu, kde je kuna skalní, kuna Tereska. Tušíte, jak se sem dostala ta kuna?
Byla zraněná a postupně tady zůstala, no.
S paní Mackou tady procházíme mezi voliérami, kde jsou dravci, jsou tady jestřáby, moták, pochop, káně lesní a také volavky. Všichni ti ptáci mají nějaký osud, byli většinou nějak zraněni. Jak jste říkala, tady ti motákové, ti tady zůstanou?
Tady zůstanou, ano. Ty jsou všechny zraněny, ty nejdou vypustit do přírody.
Další zvíře, které je tady, se tady už projevovalo svým charakteristickým zvukem. No nepřál bych vám ho potkat někde ve volné přírodě, ale od paní Macku teď dostává piškoty přímo z ruky. Jakže se tohle prase divoké jmenuje?
Vyvolně.
To byly divoké husy. Jsou tady také labutě a přímo tady hnízdí párek čápů. A vy jste předtím říkala, že se tady objevil cizí čáp.
Objevil se zde cizí čáp a otec těch vajec, co tady byly nakladeny, vyházel vejce z hnízda.
Teď už ten párek vypadá poměrně spokojeně.
Teď už mají další vejce snešený, vylíhnutý, jsou mladý čápy, tři asi tam jsou.
Teď jste podle štěkotu určitě poznali, že jsme přišli do místa, kde jsou psíci. Tady je malé štěně Bíglíka, které paní Macku říkala, že je tady týden a našli ho s vodítkem. To je krosovec.
U nás to žije.
V dalším díle rozhlasového posvícení se podíváme na historii a současnost obce Svratouch. A člověkem nejpovolanějším je starosta obce pan Jiří Socha. Když se podíváme do té nejstarší historie, pokud dobře počítám, tak je to 615 let příští rok, kdy byla první zmínka o obci Svratouch.
Svratouch byl založen v roce 1392. Nejstarší data se vlastně vztahují k takzvanému kamennému hradišti, který se dneska jmenuje Skamenělý zámek a je vlastně v lokalitě Svratouchu, v lokalitě Karlštejn.
Když ještě zůstaneme chvilku u té historie, já se dívám tady na jeden z obrazů, které visí ve vaší kanceláři. Na tom obraze je historický znak.
Je to historické pečetidlo, je na něm vyobrazen kůň, ruchadlo a brány. To představuje, že se zde vlastně lidé zabývali obděláváním země. A ty tři hvězdičky, které tam na něm jsou, tak to znamená Svratouch, Karlštejn a Českou cikánku, která historicky patřila také jako obci Svratouch. Jinak, co se stahuje k té historii toho pečetidla, tak původně obec Svratouch nebo název obce Svratouch byl Ves Svratouch. Potom, tak jak je napsáno na pečetidle, to bylo Pet Ves Svratach.
Je Svratouch typickou jednolitou obcí, anebo má nějaké části?
Tak katastrálně uznaný části má pouze obec Svratouch a část Karlštejn. Historicky, jak už jsem uvedl, byla ještě Česká cikánka, která v 60. letech se připojila ke Svratce, ale jinak samozřejmě místní části máme. Svratouch se dělí ještě na část Paseky, horní, dolní konec a horní konec se nám ještě dělí na tzv. Čuraj a Benátky.
Co nejzajímavějšího by tady ve Svratouchu měl vidět návštěvník, turista, který sem přijede, například cykloturista, protože tady určitě vedou nějaké cykloturistické stezky?
A tak samozřejmě cykloturistické stezky zde vedou, může zde se napojit na cykloturistickou stezku, po které může pokračovat do Hlinska směrem na Toulcový Maštale Čachno. Pravidelně to obnovujeme, vlastně ve všech vesnicích mikroregionu Hlinecko se to pořizovalo pod záštitou mikroregionu Hlinecko a v letošním roce se kompletní inventář převáděl do majetku obcí.
Pojďme se, pane starosto, podívat do současnosti. Kolik má Svratouch obyvatel?
Tak Svratouch kolísá mezi 880 a 900. Hlavně musím říct, že jsem rád, že dneska nám se stalo obývat dětí a že vlastně mateřskou školku, kterou jsme v minulosti zrušili pro nedostatek dětí a udělali jsme z ní dům s pečovatelskou službou, představili. Původní náš počet žáků ve školce byl 30, dneska máme 40 žáků.
Vaší krásně opravené a zrekonstruované školy jsem si samozřejmě všimnul.
Kdy proběhla ta rekonstrukce?
Tak rekonstrukce, takový ty nejzákladnější opravy, protože jste si určitě všimnul letopočtu, že ta škola byla založena v roku 1898. Ten nápis, který tam je naší mládeži, ten byl na původní budově, ten jsme obnovili v roce 2001, kdy se ta škola vlastně nahodila a slavnostně otevírala. Dneska je tam mateřská školka, základní škola, družina a školní stravování. A musím se pochlubit, že i taková malotřídka, jako je naše pětitřídka ve Svatouchu, má vlastní tělocvičnu. Děcka už nemusí docházet do Sokolovny. V roce 2002 už byl sraz rodáků a v tom roce jsme jim slavnostně školu ukázali, už takový podobě, jaký je. A zároveň v roce 2002 začala vlastně na podzim v listopadu přestavba té původní budovy mateřské školy na dům s pečovatelskou službou, který se domnívám, že je taky chloubou naší obce. Dneska je plně obsazen, máme v něm vlastně 14 bytů a máme v něm ubytováno 15 občanů, protože jsou tam dvou byty.
S těmi dětmi určitě úzce souvisí i další činnost, kterou vy tady chystáte, nebo další stavba, další rekonstrukce, kterou připravujete.
Chceme koupit objekt evangelické školy, který je památkově chráněný. Tenhle objekt by měl být využívaný jako víceúčelově, mělo by tam být expozice výstavní místnosti pro svatoušské rodáky, malíře a umělce. V poslední řadě by tam měla být takzvaná svatoušská jízba, kde bychom nashromádili fragmenty, kteří mají lidi ještě poskovávaný po barákách, ale měla by být část tohoto objektu využitá i na rukodělný dílny, to znamená, že by tam měla být hrnčířská dílna, košikářská, drátenická a eventuálně výroba hraček, která se ve Svratouchu pomaly, ale jistě stává tradicí.
Při naší procházce po Svratouchu jsme potkali pana Františka Paseku, který je rodákem tady odsud, i když tady dlouhá léta nežije. Vy pozorujete, jak se mění a vyvíjí Svratouch?
No tak tuhle ty skutečnosti pozoruji průběžně, protože sem dojíždím za svou matkou zhruba jednou za měsíc, někdy i častěji. No a vidím, že to zastupitelstvo se docela dobře starají o její další rozvoj. Vidím rekonstruovanou školu, vidím, že celku úspěšně začíná budování hloubkové kanalizace.
Pozorujete ty změny, protože sem jezdíte. Když trošku zaspomínáte na to své dětství, které jste tady prožil, hodně se toho změnilo v okolí třeba?
No tak změnilo se hodně. Změnilo se třeba i to, a musím zase třeba kritizovat, autobusové spojení třeba do Skutče a i do Hlinska, i do jiných míst je trošku horší, spíš se spolíhá na tu individuální dopravu, ale zase spousta věcí se zlepšila třeba v Borovině. Vidím upravený chodník, upravený komunikace, to všechno se změnilo, ale ještě je hodně co dělat, aby to bylo na úrovni, kterou by si lidé, kteří tady bydlí, přáli.
Až přijde ta vaše doba důchodová, chystáte se, že se sem vrátíte, že se tady usadíte?
Plánujeme, že bychom tady chtěli bydlet minimálně v tom letním období, ale spíš bych se přiklánil po většinu roku v budoucnu. Bylo by to tak za 2-3 roky.
Pan Jindřich Heger, malíř, grafik a ilustrátor. Vy jste se tady ve Svratouchu narodil?
No, já jsem se tady narodil a je to pro mě domov, protože když byli děti malí a jezdili jsme, tak jsme jezdili domů, jo, z Prahy domů a odsud jezdíme do Prahy. Takže já za 56 roků jsem pořád venkovan ze Svratouchu, takže se sem často vracím, nejen o prázdninách, ale během roku. Přece jenom je znát na mě, že jsem se narodil v jiném století a pamatuju i chudobu tohoto kraje, ale pamatuju taky, že byli lidi na sebe lepší a hodnější, že se scházeli, že si pomáhali, že třeba 3 rodiny se sešly, dali dohromady to, co doma měli a uvařili pro všechny 3 rodiny. A pamatuju taky, že nás tady bylo 25 dětí, prostě v tomhle koutě Svratoucha a že jsme do 15 let žili pohromadě. A že jsme se doteďka měli a máme rádi teda, jo. No přesto, že jsme se v těch 15 rozprchli do světa, někteří se tady učili a někteří jsme šli jako mimo Svratouch, ale všichni se sem rádi vracíme. Dneska jsem na vás čekal na obecním úřadě a hned jsme sklouzli do debaty a vzpomínek na naše dětství, protože my jsme si tady strašně užili a měli jsme nádherný dětství.
Příští týden už opět s mikrofonem navštívíme další obec Pardubického kraje. A která to bude? Odpověď najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu Pardubice www.pardubice.rozhlas.cz v rubrice Posvícení. Loučí se s vámi Filip Novotný.